Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. 9 май дүйшөмбүдөгү кечки уктурларды улантабыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган негизги темалар: президент Садыр Жапаров дачасындагы учак кырсыгын иликтөө ачык болуш үчүн коомдук комиссия түзүлөрүн билдирди. Мамлекет башчы бул учак кырсыгын иликтөө жай жана начар жүрүп жатат деп белгиледи.
Кустуруунун экинчи бөлүгү болуп калабы деген коркунуч бар да. Анткени бул жерде фигуранттар бул мурдагы өкмөт башчы, вице премьер, чоң министрлер, кийин премьер министр болгонго чейин адамдар бардыгы бар да.
Бүгүн 9 май экинчи дүйнөлүк согуштун бүткөнүнө 77 жылдыгы белгиленип жатат. Бул датага улай Кыргызстан эгемендик алгандан кийин экинчи дүйнөлүк согуш темасын изилдөө, тарыхты тактоо маселесине токтолобуз.
Оттуу жалыны Европаны да, Азияны да, Африканы дагы камтыган мына ушул экинчи дүйнөлүк согушта бардыгы болуп дүйнө жүзү боюнча 50 миллиондон ашуун адам каза болгон.
Ошондой эле Түркия дүйнөдөгү эң көп качкын кабыл алган өлкөлөрдүн сап башында турат. Расмий эсептер боюнча учурда бул өлкөдө 4 миллиондой качкын бар. Түркиядагы качкындарга багытталган саясатты да сөз кылабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Санжар Эралиевден угуп алыңыз.
Саламатсызбы. Бүгүн Бишкекте жана Кыргызстандын бир катар аймактарында жеңиштин 77 жылдыгына арналган иш чаралар уюштурулуп, согуш ардыгерлерин эскерген жүрүштөр болду. Милиция Бишкектеги жүрүшкө 15 000 тегерегинде киши катышканын кабарлады. Жеңиштин 77 жылдыгына карата эскерүү иш чарасына Кыргызстандын жетекчилиги соңку жылдардан бери алгачкы жолу жеңиш тасмасын тагынбай катышты. Бүгүн Бишкектеги эскерүүдө президент Садыр Жапаров буларга токтолду.
Ата бабаларыбыз бүткүл адамзатты фашизмдин туткунунан куткарып, өз өлкөсүнүн жана жер шаарынын элдеринин бактысы үчүн курман болгондугун эч ким эч качан унутпайт. Бизге чыныгы жеңишти тартуулаган ардагерлерибиздин катары суюлууда. Аларга майрам күнү гана көңүл бурбастан, дайыма кам көрүү биздин милдетибиз.
Деди Садыр Жапаров. 1941-45 жылдары фашизмге каршы согушка Кыргызстандан 360 000 адам катышкан, алардын 90 000 ашыгы фронтто курман болгон. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Кыргызстанда согуштун 146 ардагери калганын быйыл февралда билдирген. Фашизмге каршы согуштун ардагерлерине мамлекет ай сайын 7 000 сомдон, ал эми жеңиш күнүнө карата бир жолку акчалай жардам тапшырып келет. Быйыл ар бир ардагерге 100 000 сомдон берилери маалымдалган. Орусиянын президенти Владимир Путин 9 майда Кызыл Аянттагы аскердик парадта сүйлөгөндө Орусиянын Украинага басып киришин алдын ала чабуул деп, бул жападан жалгыз туура чечим болгонун айтты. Быйыл 9 май жеңиш майрамы Орусия Украинага кол салган маалда белгиленүүдө. Кремль аны согуш эмес, атайын операция деп атайт. Путиндин айтымында АКШ жана НАТО Орусияга кепилдик бербей, Украинаны орустардын тарыхый жерлерине, анын ичинде Кырымга чабуул коюуга даярдаган. Киев жана батыш өлкөлөрү андай планы болбогонун айтып, Москваны жок жерден кол салгандыгы үчүн айыпташууда. Украинанын Орусия оккупациялаган кээ бир шаарларында да жеңиш майрамы бүгүн белгиленип жатат. Ал эми өзүн ДНР деп атаган аймакта ат кылоо коркунучунан деп парад болгон жок. Украинанын өзүндө да жеңиш күнүн белгилешүүдө, бирок массалык иш чаралар өтпөдү. Бир күн мурда Украинанын президенти Владимир Зеленский Гитлерди Германия менен азыркы Орусиянын ортосунда окшоштук бар экенин айткан.
Зло повернулось снова.
Кара күчтөр башка кейпи менен кайтып келди, башка урандар жаңырууда, бирок максаты ошондой эле. Алар Украинада нацизмдин кандуу тажрыйбасын калыбына келтиришти, деди Зеленский. Кыргызстанда 4 апрелден бери 142 автомектеп текшерилип, алардын ишинен талапка жооп бербеген 18 жабылды, дагы 47 айып салынды. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы текшерүүдө 13 эле автомектеп лицензиянын талаптарына жооп берери аныкталганын билдирди. Расмий маалымат боюнча билим берүү жана илим министрлиги баш аягы 272 автомектепке лицензия берген. Буга чейин айдоочуларды окутуу үчүн уруксат кагаздарын билим берүү министрлиги берип келсе, былтыр декабрда бул милдет ички иштер министрлигине жүктөлгөн. Грузияга караштуу жиктил Түштүк Осетияда 8-майда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өттү. Аймактын азыркы жетекчиси Анатолий Бибилов оппозициянын лидери Алан Гаглоевге утулганын моюнга алды. Бибилов шайлоо алдында Орусияга кошулуу тууралуу референдум өткөрүүнү сунуш кылган. Анын атаандашы Түштүк Осетиянын көз каранды эместигин колдогон партиянын өкүлү. Шайлоонун биринчи айлампасы 10-апрелде өткөн эле АКШ, Евробиримдик жана Грузия бул добуш берүүнү мыйзамсыз деп атап, жыйынтыгын тааныбай турганын билдиришкен. Орусия Грузия менен 2008-жылы болгон согуштан кийин Түштүк Осетиянын жана Абхазиянын көз каранды эместигин тааныган. Тбилиси эки аймакты тең Грузиянын бөлүгү деп эсептейт. Эки жикчил аймакта тең миңдеген орус аскерлери жайгашкан. Бүгүн Баткенде Көк Бөрү боюнча республикалык мелдеште жогорку лигада Сары Өзөн командасы чемпион болду. Чүйдүн көк бөрүчүлөрү Таластын Ынтымак командасы менен ойноп, 3 тайм 1-1 болуп тең чыгуу менен аяктады. Кошумча 10 мүнөттүктө да жеңүүчү аныкталбай, буллиттер сериясында 2-1 менен Сары Өзөн утту. Бөрүнү КТРК спорт каналы теле эфирде жана ютубта түз көрсөттү. Жогорку лигада 3-орунду Достук командасы алды. Алар 8-майда Алатоо командасын 3-1 менен утуп алган болчу. Италиянын Турин шаарында 8-майда Евровижн ыр жарышы башталды. 66-чы фестивалды өткөрүү укугуна былтыркы жеңүүчү катары Италия ээ болгон. Быйылкы фавориттердин арасында букмекерлер украиналык Калуш оркестранын Стефания деген ырын аташууда. Украина буга чейин фестивалды 2 рет жеңген. Орусия быйыл кошуна өлкөгө басып киргендиги үчүн сынактан четтетилген. Жарыштын финалы 14-майда болот. Евровижн сынагы 1956-жылдан бери такай уюштурулуп келет.
Рахмат Санжар. Жаңылыктарды кабарчыбыз Санжар Эралиевден уктуңуз. Толук топтому интернеттеги азаттык чекит орук тарегинде. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 10-майда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Чүй, Талас, Жалабат, Баткен областарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, бийик тоолуу жерлерде кар кайланышы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 24-29, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 18-23, Баткен, Ош, Жалабат туандарында түнкүсүн 16-21, күндүз 25-30, Ысык Көл менен Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 21-27 градус ысык болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, бирок күндүз жаан чачын ыктымал. Түнкүсүн 15-17, күндүз 25-27 градус нөлдөн жогору.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер. Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, ютубтагы каналыбыздан, фейсбук, инстаграмдагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби, кайталоосун бейшемби күнү уга аласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Уктурубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров дача суудагы учак кырсыгын иликтөө ачык болуш үчүн коомдук комиссия түзүлөрүн билдирди. Мамлекет башчы бул учак кырсыгын иликтөө жай жана начар жүрүп жатат деп белгиледи. 40 кишинин өмүрүн алган каргаша Жапаров бийликке келгенден бери кайра иликтене баштаганы белгилүү болгон. Кандай окуяга 5 жыл өткөнүнө карабай коомчулукта жүктүн ээси ким болгон жана мыйзамдуу ташылып баратканбы деген суроолор ачык бойдон турат. Теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов улантат.
Мамлекет башчы Садыр Жапаров 8-майда Facebook баракчасында июнь окуясы жана дача суудагы учак кырсыгы жөнүндө билдирүү жарыялады. Анда президент Ош окуясы боюнча иликтөө аяктап, жакында сотко төрүн жазып, ал эми учак кырсыгы начар жана жай иликтенип жатканын билдирди.
Дача суу окуясы боюнча иш абдан начар, жай жылып жатат. Иликтеген тергөөчүлөр мурда дагы иликтеген, балким көп нерселерди жашырып коюп жатышабы деген маалымат бар. Ошондуктан коомдук комиссия түзүү чечимин кабыл алдым. Жакында тескиме чыгат. Активдүү жарандарыбызды, иликтөөчү журналисттерибизди, өкмөттүк эмес уюмдардан өкүлдөрдү дагы чакырабыз. Иликтөөгө мамлекет тараптан ар тараптуу жардамдар көрсөтүлөт. Тергөө тобундагы кагаздар менен таанышуу мүмкүнчүлүгүн түзүп беребиз.
Жапаров комиссияга кошулууну каалоочулар үчүн президенттик администрациянын өкүлү Мурат Укушев менен байланышка чыгууга чакырып, телефондорун калтырган. Укушев Азаттыкка буларды айтып берди.
Себептерин, жанакы груздар кайда, эмне болгон, жанакы топтолгон тиги акчалар кайда таратылды, кимдер болду, ошол маселелерде жүк кимдики дегенде суроо болуш керек деп требовать этип атышат могу телефон чалган активисттер. Бир алты ай убакыт берилет, анан бир дагы кошулуш кирбейт. Только вот коомдук правозащитниктер, журналисттер, расследовательдер деп звонить атышат. Вот, ну, значит, указ менен бекитилет состава. Иштей ала турган вот ошолордун писагы уже где-то 23 болуп калды.
5 жыл мурунку учак кырсыгын иликтөө талабы Каргашанын алгачкы күндөн тартып эле коомчулукта улам-улам айтылып келет. Бул кырсыкка байланыштуу Алмазбек Атамбаевдин бийлигине карата доомат дагы көп болгон. Ошол кезде учак кырсыгын иликтөө талабы менен чыгып жүргөн саясатчы Мавлян Аскарбеков сот жообуна тартылып, иши кийин кыскартылган. Аскарбеков бул авиа кырсык эгемендүү Кыргызстандын тарыхындагы трагедиялуу окуялардын бири экенин белгилеп, мурунку бийликтин тушунда иликтөөдө жашырылган жагдайлар ачыкталышы керек деп эсептейт.
Ошол кездеги Атамбаев укпай, анын жан жөөкөрлөрү менин оозумду бууш үчүн сот жообуна тартып камап коюу коркунучу болгон. Мына ошол иш бүтпөй калды. Себеби Жээнбеков убагында дагы өзүңүздөр билесиз, ошол эле Абылгазиев премьер-министр болуп бул ишти алдыга жылдырбай ошол менен баягы консервациялап койгон. Тыкыр иликтенип, эң башкысы ошол жаракат алган жана кайтыш болгондордун эл аралык деңгээлдеги нормаларга туура келген компенсацияны төлөп берүү маселесин карап, аны чыгарыш керек деген ойдомун.
Ошол кездеги айрым оппозиция өкүлдөрү конушка кулап түшкөн Боинг 747 учагындагы жүк президент Алмазбек Атамбаевка жана анын жакындарына тиешеси болушу мүмкүн деген сөздөрдү айтып, иштин аягына чыкпай калышын ошол кездеги бийликтин кызыкчылыгы менен байланыштырышкан. Кийин 2019 жылы ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков менен Алмазбек Атамбаевдин мамилеси начарлап турган кезде дачасыго байланыштуу кылмыш иши жанданган. Бирок ал иш эмне менен аяктаганы белгисиз. Атамбаев дооматтарды четке кагып келет. Ал кызматтан кеткенден кийинки маектердин биринде муну ушак деп атаган. Ошентсе дагы дачасыга учак кырсыгы боюнча бир топ күмөндүү суроолорго жооп табылбай келет. Жүк кимдики? Кырсыктын себеби? Ким күнөөлүү деген суроолорго мурдагы эки бийликтин тең тушунда толуккандуу жооп болгон эмес. Жарандык активист Нурсултан Акылбектин пикиринде учурдагы бийликтин коомдук комиссия түзүп иликтөө аракетинде саясий мотив бар. Нурсултан Акылбек бул окуяда коомдук комиссия түзүү зарылдыгы жок эле дейт.
Менин оюмча бул жерде ошол саясий мындай жактан баягы коомдун оюн башка жака буруу аракетинде болду окшойт. Анан кийин бул жерде менин оюмча жанагы кустуруунун экинчи бөлүгү болуп калабы деген коркунуч бар да. Анткени бул жерде фигуранттар болуп мурдагы өкмөт башчы, вице премьер, баягы бүт чоң министрлер, кийин премьер министр болгонго чейин адамдар бардыгы бар да. Анан кийин жеке Атамбаевдин өзүнүн дагы мындай фигурасы.
Башкы прокурор Курманкул Зулушов 2020 жылы башында конституциялык реформанын алкагында прокуратурага тергөө укугу бериле турган болсо, анда дача суу, каргаша суу өңдөө кылмыш иштери жыйынтыктала турганын билдирген. Мурдагы өкмөт башчы Мухаммедкыл Абылгазиев биринчи вице премьер-министр болуп турганда дача суу аймагындагы кулаган учакка байланыштуу өкмөттүк комиссияны жетектеген. Бир жылдан кийин президенттин өкүлү катары кырсыктын курмандыктарын эскерүүгө катышкан Мухаммедкыл Абылгазиев кандуу окуяга учкучтар күнөөлүү деп айткан жана тергөө аягына чыга электигин билдирген. 2017 жылы 16 январда Бишкектин четинде Манас эл аралык аба майданынын жанындагы дача суу конушуна жүк ташпыраткан самолет кулап 35 жергиликтүү тургун жана 4 учкуч тең курман болгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун 9 май дүйшөмбүдөгү кечки эфирин улантабыз. Түркия дүйнөдөгү эң көп качкын кабыл алган өлкөлөрдүн сап башында турат. Расмий эсептер боюнча учурда бул өлкөдө 4 миллиондой качкын башкалкалайт. Алардын 3,7 миллион сириялыктар экени ачыкталды. Президент Режеп Тайип Эрдоган ай башында 1 миллион сириялык качкынды мекенине кайтарарын билдирди. Деген менен оппозициячыл лидерлер коомдо качкындарга каршы чыңалуу күч алганын, Анкара качкындар боюнча так саясат билдирбесе бул мандем жарандык согушка алып бараарын эскертишет. Эльвира Будайчиеваны уксак.
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган 3 майда өлкөдө жашаган сириялык качкындардын абалы тууралуу маалымат берип жатып, бул маселе боюнча өкмөт жаңы долбоор иштеп жатканын кабарлады. Эрдоандын качкындар тууралуу айткан мындай билдирүүсүн дароо утурлай, түрк маалымат каражаттарында мыйзамсыз жүргөн Ооганстандык жана Сириялык качкындардын өлкөлөрүнө депортациялап жаткан маалыматтар байма-бай чыга баштады. Өзгөчө Стамбул жана Анкара сыяктуу ири шаарларда жашаган чет өлкөлүктөрдүн документтери тыкыр текшерилип, кармалгандардын дээли көпчүлүгү Ооган жана Сириялык экени айтылууда. 7-майда мамлекеттик Анадолу кабар агенттиги Туркиянын айрым аймактарынан кармалган 200 ашык мыйзамсыз жүргөн Ооган, Пакистан жана Бангладештик качкындар өлкөлөрүнө депортацияланганын кабарлады. Түрк бийлигинин мындай тазалоо иш чарасы жыл башынан бери иштеп жатканын жергиликтүү басылмалар жазып келишет. Айрыкча соңку күндөр Ооган жана Пакистан жарандарынын түрк аялдарга ыдык көрсөткөнү соц тармактарда кеңири жайылып, коомдо бир топ чыңалуу жараткан. Ал эми түрк оппозициячы саясатчылардын калың катмары кезектеги шайлоодо озуп чыгып бийликке келсе, оолу качкындарды үйлөрүнө кетирүүнүн амалын издерин айтып келишет. Алардын бири Зафер партиясы бийликке келет, качкындар үйүнө кетет деген ураан менен чыккан оппозициячыл партиянын лидери Үмүт Өзда дүйшөмбүдө Анкара качкындардын өлкөгө киришине бөгөт койбосо, чыңалуу жарандык согушка чейин барарын эскертти.
Эгер өлкөбүзгө келген качкындар туруктуу жашап калышса, чек арадан мыйзамсыз өткөн качкындарга бөгөт коюлбаса, оолу демографиялык өзгөрүү, экономикалык таңкысты канан барып жарандык согушка чейин жетиши мүмкүн. Миграция бийликтеги Ак партиянын начар тышкы саясатынан келип чыкты. Экинчиден, чек аралардагы тыкыр көзөмөлдүн жоктугу. Мунун натыйжасында учурда расмий эсеп боюнча Түркияда 7,730,000 чет өлкөлүк катталган.
Оппозициячыл саясатчы Өздөанын буга чейинки билдирүүлөрүндө айрыкча сириялык качкындардын түрк экономикасына келтирген чыгымды баса белгилеп, жалпы сумма 100 миллиард доллардан ашканын айтып келет. Өткөн апта Туркиянын миграция департаментинин расмий маалыматына ылайык, учурда бул өлкөдө 4 миллион качкын башкалкалайт. Анын 3 миллион 700 миңи сириялыктар. Ал эми өлкөдө жалпысынан 5,5 миллион чет өлкөлүк расмий каттоодон өткөн. Алардын 1 миллион 700 миңи туруктуу жашоого уруксат алган мигранттар экени ачыкталды. Дал ушул 1 миллиондун тегерегиндеги мигранттардын саны жана мыйзамдуулугу боюнча 6-майда Туркиянын ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Исмаил Чатаклы билдирүү таратты. Анда түрк аткаминер 1 миллион 400 миң чет өлкөлүк туруктуу жашоого жана иштөөгө уруксат алгандар экенин баса белгиледи. Миграция боюнча серепчи Эйюп Сайымжы өлкөдө өзгөчө Ооган жана сириялык мигранттарга кысым күч алганын, ал эми Борбор Азиялык эмгек мигранттарынын виза жараяндарында таңкысык жок экенин азаттыкка билдирди.
Орто Азия өлкөлөрүнө şu an daha ılımlı bakıyor göç idaresi.
Учурда Борбор Азиядан келген мигранттарды миграция департаменти бир аз жылуу кабыл алып жатат, бирок Оогандык, сириялык жана Бангладештиктерге кысым күч алды. Текшерүүлөрдө көбөйгөнү байкалууда. Мыйзамдуу жашап иштеп жаткан чет өлкөлүктөрдүн да санын азайтуу боюнча демилгелер бар экенин унутпашыбыз керек. Учурда жаңы келип виза алууга аракет кылгандарга виза чыкпай жатат. Ал эми буга чейин иштеп жүргөн мигранттардын визасы тоскоолдуксуз узартылып жатканын угуп жатабыз.
Туристтик икамет изини бар, бул сайы түшүрмөк истиёлар,
деди туркиялык серепчи. Миграция департаментинин 28 апрелге карата жарыялаган маалыматына ылайык, Туркияда 1 миллион 400 миң чет өлкөлүк туруктуу жашоого виза алып жашайт. Тизменин сап башында Ирак, Түркмөнстан жана Ирандан келген мигранттар турат. Алар негизинен Стамбул, Анкара жана Анталия сыяктуу ири шаарларда жашап иштешет. Түркия дүйнөдө эң көп качкынды кабыл алган өлкө. Бириккен улуттар уюмунун качкындар агенттигинин маалыматы боюнча, ушул тапта түрк жергесинде 4 миллионго чукул сириялык башкалкалайт. Алардын 100 миңдейине туруктуу жашоого уруксат берилсе, дагы 150 миңдейи түрк жарандыгын алган. Өлкөдө сириялыктардан башка расмий качкын статусун алган 100 миңдей оогонстандыктар бар экени айтылат. Анткени менен серепчилер дагы 500 миңдей ооган качкын мыйзамсыз кирип, кооптуу жагдай жаратып жатышканын айтып келишет. 2016-жылы Брюссель менен Анкара качкындар маселесинде мунасага келген. Ага ылайык Туркия миллиондогон сириялыктарды өз аймагына убактылуу башкалкалатып, батышка өткөрбөй турмак. Бул үчүн Евробиримдиктен каржылык жардам алмак болгон. Сирияда жарандык согуш башталган 2011-жылдан бери 100 миңдеген качкындар Туркиянын чегине жетип, андан ары Грекия өңдү Европа өлкөлөрүнө кирүүгө аракет кылып келишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Урматтуу каарман, 9-май дүйшөмбүдөгү кечки уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка арта жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңизге салып өтөйүн. Бүгүн Бишкекте жана Кыргызстандын бир катар аймактарында жеңиштин 77 жылдыгына арналган иш-чаралар уюштурулуп, согуш ардагерлерин эскерген жүрүштөр болду. Милиция Бишкектеги жүрүшкө 15 миңдин тегерегинде киши катышканын расмий кабарлады. Орусиянын президенти Владимир Путин 9 майда Кызыл Аянттагы аскердик паратта сүйлөгөндө Орусиянын Украинага басып киришин алдын ала чабуул деп бул жападан жалгыз туура чечим болгонун айтты. Кыргызстанда 4 апрелден бери 142 автомектеп текшерилип, алардын ичинен талапка жооп бербеген 18 жабылды. Грузияга караштуу жикчил Түштүк Осетияда 8 майда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы болуп өттү. Бүгүн Баткенде көк бөрү боюнча республикалык мелдеште жогорку лигада Сары Өзөн командасы чемпион болду. Жаңылыктардын кеңири топтому биздин интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Экинчи дүйнөлүк согушка багытталган баяндардын түрмөгүн улантабыз. Согуштун бүткөнүнүн 77 жылдыгы бүгүн Бишкекте жана облустарда белгиленип жатат. Бул датага улайык Кыргызстан эгемендик алгандан кийин экинчи дүйнөлүк согуш темасын изилдеп, тарыхты тактоо маселесине токтолобуз. Экинчи дүйнөлүк согушту изилдебеген тактала элек көп өңүттөрү бар. Бул маселе кийинки муундагы окумуштууларды кызыктырабы? Адамзат башынан кечирген аламат согуштардын сабагын кандай окутуп жатабыз? Бул суроолорго белгилүү окумуштуу тарых илимдеринин доктору профессор Байболот Абытов жооп берди. Аны менен кесиптешим Айбек Абдылдаев сүйлөштү.
Эгемендик жылдардан кийинки учурду биз жаңы шарт, жаңы доор деп айтабызбы? Айтор, ошол жаңы доордо экинчи дүйнөлүк согушту окутуу, изилдөө эмне жагдайлар эске алыныш керек ушул окутуу изилдөөдө?
Кандай гана согуш болбосун, кандай гана согуш болбосун, согуштун иши согуш. Көп эл болобу, майда эл болобу, согуштун иши согуш. Согуш терс таасирин тийгизбей койбойт. Ошондуктан кандай гана элдин, кандай гана мамлекеттин мектептери болбосун, ушул согуш темасынын ордуна биринчи ирет ошо согуштун сабактарын, согуштун себептерин, согуштун келип чыгуусуна ким түрткү болду, эмне түрткү болду, ушул окшогон маселелерди биринчи орунга коюш керек да. Айбек, момундай да карап көрсөңүз, кыска мөөнөттө болгону 25 жыл ичинде эки дүйнөлүк согушту баштан кечириш адамзаттын тарыхына абдан мындай чоң таасирин тийгизген да эске алышыбыз керек да. Караңыз, биринчи дүйнөлүк согуш 1914 жылы 1 августта башталды. Согуш 4 жыл 3 ай 1 күнгө созулуп 1918 жылы 11 ноябрда бүттү. Биринчи дүйнөлүк согушка дүйнөнүн 38 мамлекети катышты. Алар камтыган 1.5 миллиард адам согушка кириптер болду. Согушта биринчи дүйнөсө 9.5 миллион адам өлдү, 20 миллиондон ашык адам жаракат алды деп айтылат. Бул акыркы маалыматтар. Эми экинчи дүйнөлүк согушту караңыз. 1939 жылдын 1 сентябрында башталды. Германия Польшага кол салгандан башталып 1945 жылы 2 сентябрда бүттү. Экинчи дүйнөлүк согуш дүйнөнүн 61 мамлекетин, жер жүзүнүн 80% камтыган согуш болду. Экинчи дүйнөлүк согуштун оттуу жалыны Европанда, Азияда, Африканы дагы камтыган мезгил болгон. Мына ушул экинчи дүйнөлүк согушта бардыгы болуп дүйнө жүзү боюнча 50 миллиондон ашуун адам каза болгон, курман болду дейбиз. Ошолордун ичинен мен сизге эң акыркы маалыматты айтайын, дагы эле 27 миллион 668 миң 400 адам бул Советтер Союзунун жоготуусу. Бул аскер адамдары, мындай катардагы атуулдар, туткунда жүрүп анан качып кетип атып же качып келатып ар түрдүү себептен курман болгондордун саны. Бул акыркы маалымат. Даже 70 жылдыкка карата Россиянын генштабынын атайын түзүлгөн комиссиясы берген маалымат бул. Но ошол эле кезде караңыз, СССР менен согушкан Германиянын жоготуусу болгону 8 миллион 649 миң 500 адам болот. Эми карап көрүңүз, кандай жоготууга учурадык. Мына булардын баардыгын акыркы убактарда биз тарыхтан тактап карап аракет кылууга, карап изилдөөгө аракет кылып жүргөн кезибиз да. Азыр сиз туура эле айтып атасыз, негизинен мектеп анан жогорку окуу жайлардагы окуу куралдарда көпчүлүгүндө негизги кеңеш доорунан калган мурастарыбыз кетип атат. Анча мынча жаңыланган, анча мынча толукталган маалыматтар менен Үсен Алчы таныштын эмгектерин окуп китептеринде, Өскөн Жусупбековдун окуп китептеринде, анан Алым Кулов деген жакында өттү агайыңар, ал кишинин илим эмгектеринде толукталып келчү. Мен азыр айтатында бир топ жаңы көз караштар бар, бирок дагы да болсо мындан жакшыраак бол, мындан жакшыраак алып кетсе болот эле деген ойдомун. Бүгүнкү күнгө чейин кыргыздардан, мисалы биздин Кыргызстан деле айтсак, Кыргызстанда ошол экинчи дүйнө согушка 39-жылдан баштап 45-жылдын 1-2 сентябрына чейин армияга чакырылгандардын санын дагы эле тактай албай жүрөбүз.
Экинчи дүйнөлүк согуш көп өлкөлөрдүн кийинки тагдырына, чакан элдердин тагдырына абдан чоң таасир этти да. Анан ушул согушта чоң-чоң аскер бөлүктөрү курчоодо калып, туткундалып кеткен маалыматтар белгилүү да. Анан бизге тиешелүү, ушул биздин чөлкөмгө тиешелүү Түркстан легиону жөнүндө кыргыз тарыхчылары кандай изилдөөлөрдү жүргүздү же кандай өңүтү изилдениши керек деп эсептейсиз?
Түркстан легиону боюнча да бирдиктүү пикирлер жок. Эсиңдерде бар бекен, жок бекен, сиздердин азаттыкка чыккан бет алма деген каймана ат менен бир кыргыз Манас эпосунун үзүндү чыгарды деп. Мен дагы карап көрдүм, бул Манас эпосунун негизги чыгарган казак жигит экен. Бирок жана бет алма деген Алманбет деген киши согушка чейин юстиция министринин орун басары болуп деген маалыматтар болуп атат. Мен анын жеке делосун али көрө элекмин, бирок мындай тактап көрсөк ошондой аныктама чыкты да. Булар жөнүндө кезинде менимче Тынчтык чоро тегинде жазса керек эле. Изилдене турган тема да бул легион, легиондун ичиндеги кыргыздар. Анан дагы бир нерсе, биз бүгүнкү күнгө чейин ошол Түркстан легионунда канча кыргыз болгону белгисиз. Бул эми чынына келгенде Айбек мырза бул жабык тема болгон. Билесиз эми советтик идеологияда аскер туткуну деген болбойт. Эр жүрөк элде, совет элинде аскер туткундар болгон эмес деген түшүнүк болгон да. Алар душман катары эсептелип, даже аскер туткуна түшүп келген ченинде деле алардын баардыгы камалып алды. 20 жыл, 25 жыл, артуу 10-15 жылдан отуруп келишкендер адамдарды көргөнбүз да. Туурабы?
Туура, туура. Мына азыр агай ушул туткундар жөнүндө архивтерди казып, ошол концлагерлердеги архивтерден чыгарып материалдарды, анча мынча изилдөөлөр жүрүп атат да. Бирок бул көбүнчө жанагы өз алдынча кызыккан эле кишилер ушундай изилдөөлөр жүргүзүп атат. Окумуштуулар арасында мындай бир ушул тема актуалдуубу? Мындай кызыккан иликтөөчүлөр барбы?
Сиз абдан туура айтып атасыз. Тема абдан актуалдуу, абдан көйгөйлүү маселе. Бирок кептин баардыгы ошого. Биринчиден бизде окумуштууларда бул эми архив каяктыкы? Бул Германиянын архиви. Бул ошол Германиянын концлагерлери жайгашкан европалык мамлекеттердин архивтери. Ошол эле Чехияда, ошол эле Польшада, ошол эле биз тиги Болгарияда, ошол эле Румынияда, ошол эле Франция, тиги бул жактарда Голландияга чейин жеткен аскер туткундар бар да. Аларга ошолордун мамлекеттин уруксаты менен ошолордун архивине кириш керек. Менин баамымда андай мүмкүнчүлүк биздин Кыргызстандын окумуштууларында жок. Анан жана сиз айтып аткан азыр кээ бир туткундар жөнүндө Facebook'ка же интернет сайттарга чыгып атышпайбы? Алар өздөрүнүн жеке демилгеси менен эрудированный адамдардын аракети менен бул саналуу гана 2-3 адам 3-4 адамдын иши болуп атат да. Мен ушул бир үй билем экен, мен бир жолу бир алар тууралуу окуп калдым эле. Абдан жакшы ишти кылып атышат да. Азыр сейрек болсо дагы ошол көп немелер азыр таап атпай, менин чоң атам экен, менин абам экен, менин тай атам экен дегендер көп эле чыгып атпай, себеби алар ошол Бреслава болобу же герман кайсы гана Германиянын немистердин кайсы концлагеринде болбосун ошо колуна тийген документти кыргыздардын аты жөнүн жазып могул айыл ал документтерде каерден келгенин немистер дагы өздөрүнө тиешелүү педанттык менен так ачык жазып калтырышкан экен да. Ошол архив документтер чыгып атат, булардан чоң табабыз.
Агай, соңку суроом болсун, мына азыр согуш, агрессия деген темалар кайра актуалдашып атат да. Анан биздин жаш муундагы окумуштуулар арасында ушул экинчи дүйнөлүк согуш болобу, биринчи дүйнөлүк согуш, ушул темаларды иликтөөгө кызыккан тарыхчы окумуштуулар барбы ушул жаңы муунда? Эми жаңы муун дегенде эгемендик жылдары төрөлүп торолгон муундагы
ошо жылы 2 жылда туулган балдар азыр 30-31-ге чыгып атат, э? Анын алды баягы саясатка кийлигишем деген жигиттер 27-28 жашта алдыңкы жигиттер уже ар түрдүү комитеттер жетип, министрлерге орун басары болуп жүрүшөт. Ал эми илимге келген балдардын арасында мүмкүн бардыр. Бирок мен ушуну диссертациялык деңгээлге алып чыгып, жаңыча көз караш менен карап атам деген жаш адис, жаш окумуштууларды жолуктура элекмин.
Экинчи дүйнөлүк согуштун изилденбеген учурлары, адамзат башынан кечирген аламат согуштардын саабын кандай окутуп жатабыз деген суроолордун үстүндө тарых илимдеринин доктору профессор Байболот Абытов менен маекти уктуңуз. Аны менен кесиптешим Айбек Абдылдаев сүйлөштү. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыркы толкунду которбой туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин уктуруубузду улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман? 9 май дүйшөмбүдөгү кечки уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган негизги темалар: Дайырбек Кубанычуулу Украина армиясынын катарында ыктыярчы болуп майданда жүргөн мекендешибиз. Ал Киевде чач тарач болуп иштеп жүргөндө кокусунан уруш башталып кетип, ошол жерде калып калган.
Ошол күн сайын 1-2 же 1-2 ашык 10 чейин эме перелеттер болот, ракеталар. Үч тонна эми эң көп эле ошол ракета түшкөндө негизи ошол 3 тоннадай түшөт да.
Айыл чарбасын каржылоого бөлүнгөн 26 миллиард сомдун таасири экономикалык жагдайды өзгөртүп, азык түлүк коопсуздугун камсыздай алабы? Айыл чарба жаатындагы Адис Манас Саматов менен маек бар.
Айтканда, мисалы үчүн баякы эле 10 миллиард сомду кластерлик биригмелер дегендер кандайдыр бир түшүнүксүз кишилер бөлүп алышат экен дагы. Алган 454 000 фермерлик чарбалар бул кезек күтүп эле отурат экен.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач ушул саатка карата жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуңуз.
Саламатсызбы? Быйыл 9 май жеңиш майрамы Орусия Украинага кол салган маалда белгиленүүдө. Кремль аны согуш эмес атайын операция деп атайт. Украинанын өзүндө да бүгүн жеңиш күнү менен белгилешүүдө, бирок массалык иш чаралар өтпөдү. Бир күн мурда Украина президенти Владимир Зеленский Гитлерди Германия менен азыркы Орусиянын ортосунда окшоштук бар экенин айткан. Варшавада 9 майда Орусиянын элчисине кол салуу болду. Сергей Андреев кызыл армиянын жоокерлерин арнап алган эсселикке гүл коюп жаткан маалда украин желегин көтөргөн бир нече киши фашисттер деп кыйкырып, ага жана жанындагыларга кызыл боек чачышты. Ошол учур тартылган видеону бир канча булак таратты. Андреев ал окуядан кийин улутту жабыркаганын элчилик нааразылыгын билдирерин айтты. Орус тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова неонацизмдин күйөрмандары дагы бир жолу анык жүзүн көргөзүштү, батыш фашизмди тирилтүү багытын алды деп комментарийледи. Польша Орусиянын Украинага кол салуусуна катаң позицияны ээлеп келатат. Согуш башталгандан бери ал өлкөгө 3 миллиондон көп украин качкын башпаналап келди. Бүгүн Бишкекте жана Кыргызстандын бир катар аймактарында жеңиштин 77 жылдыгына арналган иш чаралар уюштурулуп, согуш ардыгерлерин эскерген жүрүштөр болду. Милиция Бишкектеги жүрүшкө 15 000 тегерегинде киши катышканын кабарлады. Жеңиштин 77 жылдыгына карата эскерүү иш чарасына президент Садыр Жапаров баштаган Кыргызстандын жетекчилиги соңку жылдардан бери алгачкы жолу жеңиш тасмасын тагынбай катышты. 1941-45 жылдары фашизмге каршы согушка Кыргызстандан 360 000 адам барган, алардын 90 000 ашыгы фронтто курман болгон. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Кыргызстанда согуштун 146 ардыгери калганын быйыл февралда билдирген. Өзбектектүү орусиялык миллиардер Алишер Усманов Еврошаркеттин санкциялар тизмесине киргени үчүн Европа сотуна кайрылганы белгилүү болду. ТАСС агенттиги ал арызын 29 апрелде тапшырганын маалымдады. Соттун басма сөз кызматы кабарлагандай, Металла Инвест компаниясынын негиздөөчүсү ага каршы кабыл алынган чектөөлөрдү жокко чыгарууну жана соттун чечими чыккыча аларды аткарбай турууну талап кылды. Усманов санкцияларга Орусия Украинага басып киргенден 4 күн өткөндө 28 февралда кабылган. Андан тышкары кара тизмеге бир нече башка орусиялык бизнесмен илинген. Америкалык бийлик ишкерди санкциялар тизмесине камтыган менен 4 мартта АКШнын финансы министрлиги миллиардердин компанияларын санкциялардан бошоткон чечим кабыл алган. Азаттыктын өзбек кызматы жазгандай, президент Шавкат Мирзияевдин кудасы Усманов акыркы маалда Ташкент жана Москва ортосундагы саясий экономикалык кызматташтыкта маанилүү роль ойноп келген. Кыргызстанда 4 апрелден бери 142 автомектеп текшерилип, алардын ичинен талапка жооп бербеген 18 жабылды, 47 айып салынды. Ички иштер министрлигинин жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы текшерүүдө 13 эле автомектеп лицензиянын талаптарына жооп берери аныкталганын билдирүүдө. Расмий маалымат боюнча билим берүү жана илим министрлиги баш аягы 272 автомектепке лицензия берген. Буга чейин айдоочуларды окутуу үчүн уруксат кагаздарын билим берүү министрлиги берип келсе, былтыр декабрда бул милдет ички иштер министрлигине жүктөлгөн. Гонконгтун администрациясын шаардын коопсуздук кызматынын жетекчиси Джон Ли башкармай болду. Ал жекшемби күнү атаандашсыз өнөктүктө шайлоочулар коллегиясынын 99% добушун алды. Кытайдын өзгөчө макамга ээ району эми бийликтин зулумчул ыкмасына огу бетер туш болот деп билдирди укук коргоочу Натан Лоу CNN телеканалына. Ансыз да акыркы жылдарда Бээжин шаардын автономиясын улам-улам чектеп келатат. Ли өкмөткө каршы акцияларды басууну, катышуучуларды куугунтуктоо ишин жетектеген. 2019 жылы экстрадиция тууралуу мыйзамды сүрөөгө алган. Ал 30 жылдан ашуун убакыт полицияда кызмат өтөп келатат. Бүгүн Баткенде Көк Бөрү боюнча республикалык мелдеште жогорку лигада Сары Өзөн командасы чемпион болду. Чүйдүн Көк Бөрүчүлөрү Таластын Ынтымак командасы менен ойноп, 3-1 болуп тең чыгуу менен аяктады. Кошумча 10 мүнөттүктө да жеңүүчү аныкталбай, буллиттер сериясында 2-1 менен Сары Өзөн өттү. Жогорку лигада 3-чү орунду Достук командасы алды. Алар 8 майда Алатоо командасын 3-1 уткан болчу.
Рахмат Санжар, жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Толук топтому биздин сайтыбызда, дарегибиз azattik.org уктуруубузду улантабыз. Дайырбек Кубанч уулу Украина армиясынын катарында ыктыярчы болуп майданда жүргөн мекендешибиз. Ал Киевде чач тарач болуп иштеп жүргөндө кокусунан уруш башталып кетип, ошол жерде калып калган. Кыргызстандын мыйзамы өлкө жарандарына чет жактагы куралдуу жаңжалдарга аралашууга тыюу салат. Алар мекенине кайтканда кылмыш жоопкерчилигине тартылат. От баскан жерде жүргөн Дайырбектин окуясын Элиза Кененбаева баяндамакчы.
Эки жаштагы Дайырбек Кубаныч уулу башка мекендештерибиздей эле былтыр күздө Европага барып иштеп акча таап келүүнүн жолдорун караштыра баштайт. Ал буга чейин Казакстанда жана башка жактарда иштеп келген. Караштырып отуруп чач тарач болуп иштегени Украинага сапар алат. Ошентип былтыр декабрда Киевке барып иштеп баштайт.
Негизи тиги ичинде шаарда, Киевде андай деле элдери мындай эме жок болчу да. Элдерден сурап атканда алар согуш деле болбойт болуш керек. Мен деле ошентип ойлогом, иштей берейин деп анан именно ошо күндөр башталып калды да. Ошо согуш башталып эми бияктан эме балдар да добровольцтер кетип атыптыр, анан мен да барып жардам берейин балдарга деп украинцтерге.
Орус армиясы Украинага басып киргенде Дайырбек ыктыярчылардан куралган батальондордун бирине кошулат. Ал биз менен байланышканда ушул тапта Николаев шаарында экенин айтты. Украинанын түштүгүндө жайгашкан бул шаарда ушул күнгө чейин атышуулар токтой элек. Николаев орустардын көзөмөлүнө өткөн Херсон облусуна жакын жайгашкан.
Ошол күн сайын бир экиден ашык онго чейин эме перелеттер болот, ракеталар как минимальный там 3 тонна. Эми эң көп эле ошол ракета түшкөндө негизи ошол 3 тоннадай түшөт да. Бир ракета ошондой салмактагы экен да. Үйлөргө, айылдарга түшүп атат ошо. Обстрел постоянный, коопсуздук, коркунуч алып постоянно мындай бир жака чыгып жүрө албайт эч ким. Коркунуч, суу жок бул шаарда. Мен эшикте жазап атышат кээ бирлер, сууну алып келип атышат, анча-мынча волонтерлор ташыпчы. Менин батальонумда жалаң эле украинцтер. Кээ бирлери мисалы шок болуп атат да мисалычы. Эми ишенбейт да мисалы, по-любому агент сыяктуу көз караш менен карап элечи. Не может быть такого депчи. А так көбүнчөсү, конечно, эми ыраазы болгон эме постоянно ыраазычылыктарды билдирет да мисалычы. И до сих пор биякта тынч элек, мисалы башка Киевский областтарда полный тынчып калды да мисалычы, көп ракета эле түшүп атат да мисалычы, а мындай военный действиялар жок да. Бирөөлөрдү эвакуация кылуу, эмелерин кылып жана үч красный зонада мисалы жарадар болгондорду алып чыгып эвакуация кылып аларды безопасный желтый зона деп коет, жашыл сары зона депчи, ошо жактарга алып чыгабыз да.
Украинада уруш башталганда Кыргызстан өз жарандарын чыгарып кеткен. Киевтеги элчилик 68 кыргыз жараны Украин жергесинде калганын билдирген. Алардын эмне менен алектенери тууралуу маалымат айтылган эмес. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин атайын беренесине ылайык, чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу кагылыштарга жана аскердик аракеттерге катышкан кыргыз жарандары 5 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов азаттыкка берген кыска комментарийинде:
"Эгер ал өлкөнүн жарандыгын алып алып төмөтсө другой дело. Так биздин жарандар башка өлкөнүн эмесине андай майомчусу болуп калат"
деп түшүндүрдү. Украинада согуш башталганы келишимдик негизде орус армиясында кызмат өтөгөн кыргызстандыктардын саны арбын экени маалым болгон. Маалыматтарга караганда Орусияда мигранттарды аскердик кызмат үчүн төлөнчү акча жана жарандык алуудагы жеңилдиктер кызыктырат. Дайырбектин алыскы мекенинде келинчеги 1,5 жашар уулу бар. Аларды эстегенде көзүнө жаш алып, айрым учурда согушка катышып жатканына өкүнөрүн айтты.
Кичинекей баламды эстеп кеттим просто. 1,5га чыгып калды. Сентябрда 2-ге чыгат да. Айткан жокмун негизи. Башында бияка жүргөндө. Кийинчерээк ошол интернет алкылуу көргөм го негизи. Азыр негизи сүйлөшпөй элебиз да. Азыркыга чейин деле негизи ойлонуп атам негизичи эмне кылып жүрөм деп ким билет. Апама айтыш службалар, чатайын службалар кабинетине чакырып айтыптыр да ушундай ушундай чондой согушта депчи ошо.
Преступление кылды деп атпайбы негизи, бирок преступление деле эмес деп ойлойм да.
Дайырбек Украинада уруш аяктаса мекенине кайтып барып, уулун жетелеп бактылуу жашоо курууну кыялданат. Бирок ал таттуу кыялына жетеби же жокпу эч ким билбейт. Мекендешибиз жүргөн Николаев шаарында таза суу жок. Калкка сууну ыктыярчылар Одессадан ташып келишет. Ал эми батальондогулар күнүнө бир гана жолу суу ичишет. Тамагаш болсо жетиштүү.
Биздин батальондо эң ошондон баштап бир үч адам каза болду. Анын да мындай бойдон эмес, осколоктон, осколочный ракета түшкөндө осколок чачырап, анан минанын басып алды. Мурун чач алган, мисалы мага окшогон чач алгандары бар. Оор, анан ар кандай иштерде, мисалы диджей, кофе сатып иштеген, мисалы официант, же болсо бизнесмен, мисалы ошондой адамдар чогулган да, ырчы, актриса, там любой бар чогулган ким. Мен ошо жалгыз кыргызмын, ошо батальондо бар таанып контракт түзүлөт, мисалы, бирок ал контракттын ичинде мен кайсы күнү, кайсы маалда азыр деле барып контракты разрывать этип кете алам да. Бирок 3 жылга как минималь мисалы официальный болуп контракт.
Дайырбек Украин эли мейман дос, эмгекчил экенине баа берет. Орус маалымат каражаттары тараткан Украинадагы улутчулдар менен неонацисттер тууралуу кеп сөз жомок экенине өзү күбө болгонун да айтып берди.
Украинанын мисалы булар иштейман адамдар да, мисалы иштегенди жакшы көрөт, эмгекчил адамдар да. Айылдарда мисалы жанандай эмелер жок да, заброшенный дешти, үй-бүйлөр сасып атканчы. Баары жакшынакай мындай эмгекчил, баары үйлөрдү салган, зыңгыратып ошондо жашашат да. Баажа ары бар го, ары тактуу да, мисалы булар үйүнө ташып эле эмгектене беришет, анан эгер аюу колун салып ийди да, азыр мисалы бал челекечи, бирок чакса жаман да. Ушундай калк да. Маанилүү деле эмес да, сен кайсы каяктан келгенсиң. Адам мисалы адамдын касиетиң болсо, мисалы өлбөй эле жакта жакшы эле жүрсөң болот да. Биякта деле ошондой, мисалы адамдарды эч кандай сен сыяктан келиптирсиң, бияктан келиптирсиң дебейт деле да. Мисалы мен деле украинче баш тили кичине башкачараак да, анан аларга ачыгын эле айтып орусча эле сүйлө, мен түшүнбөйм десең орусча эле сүйлөп орусча айтып берчү. Мекен сүйүү сезими аябай ойгонду да бул эмелердечи, украинстерде мекенди сүйүү сезимин аябай өрчүтүп, аябай биримдик болушту. И баары кимиси деби, кичинекей, чоңу деби, баары бири бирин түшүнүп билип эмне кылышты, бир нерсени баары бир кыймылды кылып атышат да ошондо.
Дайырбек сөз соңунда кыргызстандык уландарды согуш жаңжалдарга аралашпоого үндөп, Орусиядагы мигранттарды акчага же башка бир кызыкчылыктарга азгырылып, курал кармап, согушка барбагыла деп кеңеш берди.
Үйүнө кеткен жарадарлар либо буту жок ошол, же колу жок, ушундай жаракаттар менен үйүнө барып аман эсен калып атышат да. Калгандары көбүнчөсү эле жеткендери өлүктөрү жана сөөктөрү жеткендери жетип атат, жетпегендерин жана крематория өздөрү мобильный крематория айдап түшүшөт да булар орустарчы. Каждый колонбанын каждый ротада экиден же үчтөн мобильный крематория азыр эле жана эме болгондорду груз 200 болгондорду өрттөп салып атышат да. Ошондон улам анан жана биздин да мисалы жарандар биздин кыргыздар ошол жака азгырылып жана акчага сатылып баргандар дагы мисалы алар билим дайын жок эле калат да. Анткени гүл болуп калышты да алар. Аларга мисалы при смерти там акча төлөнөт деп ошондой контракттар түзүп алып келишкен да. Эч ким доказать эте албайт да мисалычы. Азыр тияктан туугандары деле бирдеке жазылып сурап чыкса деле жалобалар жазып чыкса деле каякта деген сыяктуу мисалы ошо эметсе туугандарына даже камап дагы салышы мүмкүн да. Ошон үчүн эч ким унчук албайт да.
Украинага Орусия 24 февралда басып кирген. Ушул күнгө чейин орус армиясы соккуларын улантып жатат. Айыгышкан салгылашуулар ушул тапта негизинен өлкө чыгышында жүрүүдө. Киев орус армиясы 20 миңден ашуун аскерин жоготконун билдирсе, Москва чоң жоготууларга учураганын мойнуна алганы менен так санын айта элек. Орус жарандыгын алып, армияда кызмат өтүп жүрүп, Украинадан абут болгон 2 кыргызстандыктын сөөгү түпкү мекенинде жерге берилди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун 9-май дүйшөмбүдө кечки уктурууларын угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин айыл чарбасын каржылоого бөлүнгөн 26 миллиард сомдун таасири экономикага тиеби деген суроонун айланасында айыл чарба жатындагы адис кеңешчи Манас Саматов менен маекти угасыз. Бүгүн Бишкекте жана Кыргызстандын бир катар аймактарында жеңиштин 77 жылдыгына арналган иш-чаралар уюштурулуп, согуш ардагерлерин эскерген жүрүштөр болду. Ал арада Варшавада 9-майда Орусиянын элчисине кол салуу болду. Ал гүл чам жокерлеринге арналган эстеликке гүл коюп жаткан маалда фашисттер деп кыйкырган топ ага кызыл боек чачып кеткен. Кыргызстанда 4-апрелден бери 142 автомектеп текшерилип, алардын ичинен талапка жооп бербеген 18 жабылды. Гонконгтун администрациясынын шаардын коопсуздук кызматынын жетекчиси Джон Ли башкармайы болду. Ал жекшемби күнү атандаш сөнүктүктө шайлоочулар коллегиясынын 99% добушун алган. Бүгүн Баткенде көк бөрү боюнча республикалык мелдеште жогорку лигада Сары Өзөн командасы чемпион болду. Уктуруубузду маек менен улантабыз. Кыргызстанда айдап себүү иштери аяктап баратат. Дүйнөдөгү кризистик кырдаалдан улам өлкөнүн азык түлүк коопсуздугу коомдогу башкы темалардын бири болуп турат. Арине быйыл дыйкан фермерлерге жеңилдетилген насыя берүү, аларды үрөөн, жер семирткич жана күйүүчү май менен камсыздоо иши чабал жүргөнү сынга алынууда. Өлкөдөгү талаачылык иштери кандай жүрдү? Дыйкандардын аракети кандай болуп жатат? Айыл чарбасын каржылоого бөлүнгөн 26 миллиард сомдун таасири экономикалык жагдайды өзгөртүп азык түлүк коопсуздугун камсыздай алабы? Элдик экономика түрмөгүндө айыл чарба жатындагы адис кеңешчи Манас Саматов менен бул темада кесиптешим Кубатбек Айбашев маектешти.
Саламатсызбы Манас мырза, сизди ар дайым талаада дыйкандарга кеп кеңешиңизди, көмөктөрүңүздү берип жүргөн адис катары билебиз. Быйылкы талаачылык иштери кандай жүрдү? Дыйкандар эгин тегинин эги бүтүп калыштыбы?
Коом айыл чарба өндүрүшү баягы эле бойдон келе жатат. Бул ушунчалык улуттун тагдырына таасир кыла тургандай бир даражага жетти, артта калып кетти деп айтсак туура болот да. Эч кандай өзгөрүш болгон жок. Дыйкандар, фермерлер өзү менен өзү, өкмөт өзү менен өзү.
Эми сиз дагы жакшы кабардарсыз. Өкмөт 2022-жылы айыл чарбасын каржылоо долбоорун алкагында дыйкандарга жеңилдетилген насыя берүүгө бир 10 миллиард сом бөлгөн да. Сиздин баамыңызда быйыл дыйкан фермерлер насыя менен жетиштүү эле камсыз болуштубу? Алар үчүн насиялардын жеткиликтүүлүгү кандай болду? Бул насияларды өлкөбүздүн булуң бурчуна, айыл апага чейин жеткире алыштыбы?
Арифметика деген илим бар да. 26 миллиард сом бөлүндү. Мындай эч качан болуп көргөн эмес деген даават жүрүп атат. Туура, бирок ошол 26 миллиард сомдун 10 миллиарды кимдерге берип атат, берилип атат. 6 миллиардын кимге берилди? Калган суммалар кандай бөлүнүп жатат? Бунун ички мындай ичеги табагын сууруп мындай түшүндүргөн киши жок. А түз айтканда, мисалы үчүн баягы эле 10 миллиард сомду кластерлик биригмелер дегендер кандайдыр бир түшүнүксүз кишилер бөлүп алышат экен дагы. Калган 454 миң фермердик чарбалар бул кезек күтүп эле отурат экен. Анан айтышат, биз электрондук кезекке курагабыз деп. Бул көз боемочулук, өкмөт тараптан жасалган көз боемочулук. Ошондуктан фермерлерге арзандатылган, жеңилдетилген, илимди жок сөздөр менен ачып келе жаткан пропаганданын баардыгы куруу сөздөр.
Ошо сиздин сөзүңүздөр улай, Акылбек Жапаров өкмөттүн апрель айынын аягындагы жыйынында айыл чарбасынын быйылкы насыялоону сынга алды да. Ал республиканын эгемен тарыхында алгачкы жолу агроөнөрчай тармагын өнүктүрүүгө рекорддук суммадагы каражат бөлүнгөнүнө карабай, бул жанагы 26 миллиард сомду айтып атат да, жыйынтыгын көрбөй жатабыз деп айтты. Жапаров айыл чарба министрлигинин жеңилдетилген насыяларды дыйкандарга жеткирүүдөгү ишин жетишсиз деп атады. Сиз министрликтин, тиешелүү мекемелердин, маселен банктардын айыл чарбасын өнүктүрүү, дыйкандарды колдоо боюнча быйылкы аткарган иштерин кандай болду деп эсептейсиз?
Бул быйылкы ошо Акылбек Жапаров айткан сөздөрдүн айтылган сөз менен жасаган иштин ортосунда таптакыр башкача. Бул өкмөттүн аракетине мен нөл деген баа бердим. Бул көз боемочулук деп баа бердим. Фермерлерге карата бул көз боемочулук. Түздөн түз алдап жатат мындай нерсени. Мындай сөздөрдү айтып биз эл аралап жүрөбүз. Мисалы үчүн мен али 6% менен ушундай сөз алдым эле деген кишини учурат эле. А булар болсо алдын ала эле мисалы үчүн 10 миллиард сомду бөлүп алышыптыр, пландаштырып алышыптыр бөлүшүүнү. Эми элден мындай ызычуу чыккандан кийин эми биз 6 миллион кайра чакырып алдык, анан мына деп күнөтүп атат. Бирок быйылкы айда себүү сезону бүттү ошону менен. Мына быйылкы жаз ошо ызычуу менен эле өтүп кетти. Жанагы 309 токтом, баягы эле айыл чарбасын казылоо деген программаны 13 жылдан бери жасап келе жатышат. Көрсө булар 13 жылдан бери эле бөлүштүрүп алып келе жаткан экен да. Кайра иштетүү чишканаларга 6% менен, анан кийин дыйкандарга, фермерлерге 10% менен деп туруптур. Өкмөт жасап эле бай өндүрүүчүлөр менен иштеткен дагы 454 миң фермер көмүскөдө калып кетет экен. Биз мына айыл чарбасына деп доомат катары айтат экен дагы, иш жүзүнө келгенде белгилүү бир жүйүр фирмалар менен иштеп жанбаган экен. Бунун артында кандай сыр бар, мен үчүн караңгы.
Сиз ушул өкмөт эмнеден, өкмөттүн жумушу эмнеден аксады деп ойлойсуз? Механизмдеринде кандайдыр бир кемчиликтер болду, дыйкандар барып алганга мүмкүнчүлүктөрү чектелүү болду?
Өкмөттө айыл чарба өндүрүшүн түшүнгөн бир да киши жок. Министрликте дагы бир да киши жок. Булар жалаң өздөрүнүн кызыктырган көздөгөн жетекчилер отурат. Анан алар кантип башкарат? Өзүнүн ишин билбеген жетекчи кол астындагы иштеген кишилер кантип тапшырма берет? Өзүнүн ишин так билбеген кишилер кантип бүтүндөй бир тармакты башкарып бүтө алат? Мүмкүн эмес. Өкмөт кызмат бөлүштүрүү менен эмнени отурат? Көз боемочулук менен элдин көзүнө топурак чачып 26 миллиард сом бөлдүк деп элди алдап күнөткөрүп келе жатат.
Өкмөт быйыл деген ирригацияны жакшыртууга 1 миллиард сом бөлгөн болчу. Ошо ирригацияны жакшырталы, сууну мына дыйкандарга кененирээк кылып берели деп. Ушул байкал
ирригацияны жакшыртуунун бир каналды ачып коюп эле ирригация бүтүндөй жакшы болуп калды деп айт. Бул болбойт. Мен көптөн бери айтып келе жатам. Ирригация системасын канааттандыруу керек. Адистердин колуна бериш керек. Жанагы СПА дегенди өзүн актаган жаганы жоготуш керек. Реформалар жасаш керек деп биз айтып эле келе жатабыз, бизди эч ким уккан, эч ким жок. Бир эме десең сунуш жаса дейт. Биз кимби сунуш жасагалы? 11 миң киши иштеген министрлик ал жерде эмне эшек такалап отурабы? Эгер өздөрү сунуш жасап тармакты жетелеп кете албаса, анда 11 миң кишини кармап отурушту эмне кереги бар? Мындай министрлик жоюп эле ошол 11 жанагы 1.5 миллиард сом айлык алышат, 2 миллиардка жакын. Аны жөн эле фермерлерге, жөн эле банктарга, банктар аркылуу ошо
6% менен 100%ге бербейбиз. Бизге башкарманын кереги жок азыр. Ар бир ферма өзүнө өзү кожайын. Эгерде министрликте, өкмөттө мындай идеясы жок болсо, анда бизге мындай башкаруучулардын таптакыр кереги жок.
Манас мырза, сиз талаада дыйкандар менен түздөн-түз мамиле кылып катышып көрүп жүрөсүз. Дыйкандар быйыл эгинтигинин кантибеги ишти? Үрөн, көчөт, жер семирткеч, күйүүчү май, дары дарметтерди алууда каражат жагын кантип чечип жатышат алар?
Жер семирткичтин баасы асманга чыгып кетти. Үрөндүн баалары асманга чыгып кетти. Биз баягы эле бойдон Америкадан, Канададан, Германиядан, башка Түркиядан үрөн алып келип сеэп оокат кылбасабыз. Булар болсо кандайдыр Россиядан кандайдыр бир эмени өтө кымбат баада алып келип, аны дагы бөлүштүрө албай, жеткирип жете албай өздөрүнчө эле бир саясат кылып атат. Анын бизге эч кандай көлөкөсү тийген жок. Чарба иштери менчик фермерлердин колунда болуш керек. Министрлик бул жана жоопкерчилик чектелген ишкана эмес. Министрлик, өкмөт идеяны бериш керек, колдоо көрсөтүш керек, акыйкы колдоо көрсөтүш керек. Дыйкандарга бир сөздү айтып тескери карап туруп өзара бөлүштүрүп алган бул кынчылык, бул кылмыш иши. Бул өкмөт мына ушундай саясатты жүргүзүп келе жатат.
Сиздин бааңызда быйыл эгилген талаалардын көлөмү кандай болду? Бардык эле жерлер эгилдиби же кол жетпей калган учурлар да болдубу?
Эми жанакы эгер натыйжалуу пайдаланууну айта турган болсок, өтө төмөн жерлердин пайдалануу коэффициенти. Бирок айттым го, өкмөт кандай гана кылбасын, бул өкмөттүн заслугасы эмес. Дыйкандар жан талашып күзгү буудай айдашты, жазгы буудай айдашты, жазгы арпа себишти, жүмүрө себеп атат, эл аракет кылып жан талашып иштеп атат. Бирок өтө оор абалда иштеп атат.
Быйыл кандай эгиндер көп эгилди? Дыйкандар эмнеге көбүрөөк мындай басым жасады?
Отбек, мындай да менде так маалымат жок, бирок менин кыдырып жүрүшүмө караганда элдин баардыгы бактыгүүгө аракет кылат. Жердин жанагы структурасы өзгөрүп атат. Ар ким өз алдынча чечим кабыл алып өз жолу менен баратат. Бирок жалпы мындай картинаны сүрөттөп бергидей менде так маалымат жок.
Элибизде жаз жарыш, күз күрөш дейт. Дыйкандар жараша эмгектенип эгиндерин эгип жатышат азыр. Буюрса бүтүп калышты. Алардын эмгеги акталышы үчүн дары дармек, жер семирткичтер бизде жетиштүү эле болуп атабы? Баалары жеткиликтүү элеби дыйкандар үчүн? Сиздин байкооңузда эгиндерге
асманда чапчып атат. Былтыркы салыштырмалуу аябай кымбаттап кетти. Ошондуктан эми эптеп азыр мына күйдө арпа буудай сөйлүп жүгөрү дагы бүтүп атат. Көчөттөр отургузулуп бүттү бүт өлкө боюнча. Жумуш өзүнүн угу менен баратат. Бизге өкмөт барбы жокпу эч кандай сезилген жок бизге. Мен канча быйыл мына кечээ эле Сыпкөлгө барып келдим, эч ким эч кандай өкмөт жок да. Мисалы үчүн өкмөт фермерлерге конкретно эч кандай жардам берген жок. Так даана айта алам, баардык жерде жооп бере алам өзүм сөзүмөн.
Марас мырза, сиз айыл чарба жаатындагы мындай тажрыйбалуу адис катары айтсаңыз, эми быйылкы күздө түшүм кандай болот деп ойлойсуз? Кыргызстан быйыл эмнени көп өндүрөт дагы, кайсы азыктарга мындай көбүрөөк суроо талап болушу мүмкүн? Эгилген эгиндерге талашып
мындай кыйынчылыкты баштан өткөргөн 90-жылдарда билесиңер, жалпы кара нан жеп калганбыз. Ошону эстеп көп кишилер араздан буудай айдап алышты. Анан кийин көпчүлүк үйрөндү, кызылча өстүрүүнү үйрөндү, жүгөрү өстүрүүнү үйрөндү, арпанын жакынакы өлгөндөрүн себеп түшүм алууну үйрөндү, буудайдан жогору түшүм алышты үйрөндү. Баардыгы өз алдынча аракет кылып өзү менен өзү келе жатат. Ошон үчүн эч кандай каатчылык, эч кандайдыр бир көрүнүштөр болбойт, болбойт. Бирок эгерде өкмөт менен фермерлердин ортосундагы мамиленин жакшынакай формуласы болсо, биздин айылдарыбыздын өнүгүшүнө чоң жол ачылат эле.
Дүйнөдөгү акыркы окуялардан улам өкмөттүн өз чечимдерине кандайдыр бир өзгөртүү киргизилгенин байкадыңызбы? Маселен, буудай тартыш болот, баасы кымбат болот деп айтылып атат да. Кыргызстан болсо ун азыктарында импортко көз каранды да. Быйыл буудай кандай айдалды? Өкмөттүн азык түлүк коопсуздугун жакшыртуу боюнча кандайдыр бир чечимдери болдубу, сиз байкадыңызбы ошондо жаатында?
Мен Катардагы фермермин, менде мындай маалыматтар жок. Бизди аралаштырбайт булар өкмөт. Бизди аралаштырбайт. Биз сезген жокпуз. Өкмөт жок, министрлик жок биз үчүн.
Маселен,
булар өздөрү менен фермерлерди аралаштырбайт, болушат, көрүшөт булар. Фермерлер менен кеңешпей туруп чечим кабыл алышат. Өздөрү менен өздөрү, өзүнчө бир каста бул. Коррупциялашкан каста. Фермерлерден эч кандай буларга тиешеси жок. Булардын фермерлерге тиешеси жок.
Манас мырза, маселен, Украина, Орусия менен Украинадагы кризистен улам антикризистик программа иштелип чыкты да өкмөт. Аларды ишке ашыруу боюнча комиссия да түздү. Анын ишинин натыйжасы айыл чарба жаатында бир байкалып атабы деп кызыкканым да.
Өкмөттүк комиссия түзүлгөндө демек өлдү деп эсептебесе болот. Ал комиссиялардын эч кандай жыйынтык бербейт. Эл менен иштеш керек. Буудайды да, арпаны дагы, ылчаны дагы, жүгөрүн дагы өстүрөт. Ал комиссияны бутуп жеткен жерде чөп. Алар өздөрүнө ыңгайлуу болгон чечимдерди кабыл алып отура берет. Өкөрдүм жок, бекөрдүм жок.
Манас мырза, чоң рахмат сизге. Ишиңизге ийгиликтүү болсун. Рахмат.
Урматтуу каарман, айыл чарбасын каржылоого бөлүнгөн 26 миллиард сомдун таасири экономикалык жагдайды өзгөртөбү деген суроолордун айланасында айыл чарба жаатындагы адис кеңешчи Манас Саматов менен кесиптешим Кубатбек Айбашевдин маегин уктуңуз.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечке эфиринен уга аласыз.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 9-майдагы эфирин жыйынтыктайбыз. Берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.